koppi sporti. Dorgommii kubbaa miillaa waasoromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 ka baranaa jechuudha. Dhuma baatii kanarra kutaa Minnesotaatti magaalaa Saint Paul keessatti geggeessama. Torban sun torban Oromoo jedhamuudhaan waamama magaalaa san keessatti. Dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa qophii aadaa marii hawaasaaf qophiilee kabiroo hedduutu achitti geggeessama. Gara soraattan sin deebisa.
Kobarottoolee onaaf ollaan firaa fiixaan dhalaaf hariyaan walitti dhufan. Midhaagumti Ameerikaa immoo yoo aduu akkanaa kana kaamukii baala baasu daraaraan lafkeessaa ol yaa'u ka qilleensi urgaa'u kana mul'atte. Keessumattuu Minnesota godina haroolee 10,000 qabaachuun beekamtutti kilabiin kubbaa miilaa Oromoo hedduutti 20 wayittu achitti dhufuu jira. Nama Oromoo kun hedduutti dhufaa jedhanii eeguu jiran. Katolee farootan daakacha aduu tan qaqqaamacha galgala waarii deebi'a dorgommii keessa oolu. Qophiin baraanaa fakkaattii jedhee tirreefuu pirezidaantii Osfaana obbo Ejeroo dargaggoo usuu Ejeroo Minnesotaatti dubbise.
Qophii baraanaa Washington DC ta'a jedhamee murteeffamee ture. Haa ta'u malee haala adda addaatiin bakka itti taphatan achitti DC'tti ka Osfaana mijaa waan hin arganneef jecha gara Minnesotaas deebi'ee jira. Amma ummata keenna walitti fiduuf ummata keenna wal barsiisuuf akkasumas ijoollee diyaasporaa biyya kanatti guddataaran jiran ummanni Oromoo maal akka fakkaatutti agarsiisuuf qophii babbareedaa isaa qabanneetti dhiyaanneerra jechuudha. So barri kuni bara gaarii jedheen akka nama tokkootti abdadhaan bara baraan dhaadannoo yookiin tiim ka jedhan qabna. Tiimiin kuni bara kana samaroof tokkummaa jenne bara tokkummaa bara itti tokkoomni jennee qabannee dhufnee jirra. Akkuma ilmaan Oromoo tokko taaneeti ummata keennatti tokkummaa keenna mul'ifnu yookiin yaada keenna walirraa qoodamu akkasumas waan tokko tokkos waliin hojjechuu akka dandeenyu jechuuf jecha ummata hunda walitti hammachuuf odoo walitti finnee ummanni hunduu bakka tokkotti akka argamanii yaada walirraa qoodaman godhuuf samaroof tokkummaa yookiin unity. Summer of Unity ka jedhu qabannee dhiyaanneerra jechaadha barana. Summer yoo jennu summeriin kun jechuun ganna jechuudha. Yeroo itti aduunii ba'u biyya Minnesota kanatti akkasumas yeroo lafti mukti magariisa babbareedaa ta'u akkasumas aktiivitii yookiin wantoonni adda addaa dalagan isteenni kun yeroo kana baay'ee bareeddii baay'ee namni hedduuttis akka tursiis dhufaa akkuma ati duraanuu dubbatte 10,000 legs jedhanii. Biyya haroo 10,000 ol qabdu akkasumas wantoonni tokko tokko akka muuziyeemii yookiin bakka itti waa daawwatan paarkiin adda addaa akka nama attraakshiin godhu hedduutu jira. Waa hedduu ilaaluu danda'an Minnesota kana yoo dhufan nullee kanaaf jecha ummanni isteet adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa Osfaana daawwachuu dhufan ijoollee keessan qabatanii ijoollee keessan bakka kana isaan arganii hin beekne akkatti agarsiistan akkasumas ijoolleen keessan dhufanii ummanni Oromoo maal fakkaatu akka laalan qophii adda addaa akka ijoollee hammatee akka qabu qabna. Ijoolleen teessan yoo dhufte akka yeroo dansaa qabaatan godhuuf irratti qophoofneerra jechuudha. Dhufaniituma achumas keessa taa'u odoo hin taane aktiivitii adda addaa yookiin wantoota adda addaa akka ijoolleen itti irratti taphattu qopheessinee jirra. San irratti dhufanii akka qooda fudhatan kabajaan ummata keenyaaf seera jechuudha.
Dorgommii kana kilabii hagamitti walitti dhufa yookaan garee hagamitti walitti dhufa Awustiraaliyaa, Kaanaadaa dabaleetiin hedduu ta'uu danda'a kun barbaadan beeknu nama hedduu gargaraatti dhufa. Akka dorgommiitiin kilabii hagamitti itti dhufu jettanii abdattan?
Bara kana hima 24 qophii kanaaf hirmaachuuf qophaa'eera jechaadha amma bara kana.
Torbaan kun torbaan Oromooti. Minnesota keessatti akkuma beeknu waxabajjii 29 hagayyii 5 torbaan kan keessaa torbaan Oromooti. Qophiin ispoortii maalfaa fakkaatti maanfaa qopheessitan?
Qophii ispoortii kana keessatti wanni hammaan dhufnu akkuma beekamu taphni kubbaa miilaa akka garee lamaanii jechuun Division A Division B jedhanii Division A kuni yookiin gruuppiin yookiin gareen A kuni tiimota jajjaboo 16 jedhan hammatee qaba. Akkasumas Division B ka jedhamu kuni gareen B kuni yookiin gareen baan kuni tiima 8 tiima Division A yookiin garee A kana seenuu fi irratti dalagan jechuudha. Bara baraan akkuma Premier League yookiin tapha addunyoota Yuroopiis ta'ee taphoota biraa argitu tiimonni lama Division B keessaa ol seenanii Division A seenuuf kana fakkaatu sirritti irratti qophaa'aa jiru uummata keenya bashannansiisuuf akkasumas tapha kubbaa dubartootaas ni qabna. Ijoollee waggaa 12 haga 15 gidduu jiranis ni qabna. Maatiin isaanii ijoollee ofii yoo fidaniidhaan achitti galmeessanii ijoollee isaanii akka irraa hirmaatan akka godhan akkasumas dabalee fiigicha qabna. Fiigicha kana fiigicha Abbabee Biqilaa Legacy Race kan jedhu maqaa Abbabee Biqilaatiin hundaa'e isaanis fiigicha maayila 2 gaafa championship day yookiin gaafa sadarda guyyaa dhumaa san ta'a jechuudha. Namoonni dandeettii maayila 2 daqiiqaa 10 gaditti fiiguu kan danda'an irratti hirmaachuu ni danda'u. Badhaasa adda addaas qabna jechuudha. Bakki isaa Central High School jedhama. Iskuulli kun iddoo Minneapolisiitiif Simpoolii jira. Bakkuma bara tarii waggaa 20ffaatti kabajanne banana waggaa 21ffaa achitti kabajina jechuudha.
Gareen alaaluuf fakkeenyaaf eessaa dhufanii?
Taphattoonni isteeta adda addaa Ameerikaa keessa jiraniis akkasumas biyya biroo irraallee Kanadaa ta'ee Awustiraaliyaa ta'ee namoonni hedduutu dhufu.
Keessummaa lolaa abbaatu ofirraa dabarsaa jedhanii keessummaa sanitti dhufuu jirtu qalannee nyaanna meeddicha keeyyanna jettammoo taniitittu gorfaan dhugaa jettammoo anan ciicoon dhugaa jettammoo hoota meeddicha keeyyadha jettanii waan qabadhaa matani.
Dhugaa jettee Oromoon akkuma beekamu koottaa yoo keessummaa affeera nu waamu waan adda addaatiin qophaa'ee eega jechaadha. Akkasumas osfanaanis barana waa hedduu qopheeffannee eegutti jirra. Gaafa guyyaa jalqabaa sirimoonii qabna. Uummanni keenya aadaa uummata aadaa uffata Oromoo uffatee achitti tiimoonni isaanii maqaa garee isaanii qabatanii uummata afoo deemanii kabajina jechuudha. Gaafa Sandee immoo osfanaan baruma baraan ooyaa Minnesotaa wajjin waliin dalagee ooyaa Minnesotaan qophii faamilii specially faamiliidhaaf ijoolleedhaaf qophii adda addaa kan akka baacoo kan akka mammaaksaa akkasumas diraamaa adda addaa xixiqqoo qopheessanii dhiyaataniiran jechuudha. Isaan biras akka dhaabbatan wixatarraa jalqabee haga kamsaa kaansertii qabna everyday jechuudha. Artistii sadiin adda irree haga wixatarraa haga kamsaa kaansertii qabna sirbitoota keenya beekamoo wajjin akkasumas gaafa satardee guyyaa dhumas akkasumatti kiloziin paarii kan jedhamu kaansertii sadhumaa kan jedhamu qopheeffannee dhiyaanneerra. Kana caalaa akkami uummata keenyaaf bira dhaabachuu dandeenyu akka mul'isnu kana dabarsuu barbaada. Amaasaa adii afurii mirga goorii bitaa goorii dhamaa'iif oomishaa.